Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Prve Pfizerove vakcine dopremljene u Institut Torlak. Očekuje se da imunizacija počne sledeće nedelje.
Što se tiče same imunizacije, krenut će onda kad dobijemo dozvolu od Alimsa, to je uslovna dozvola, očekujemo to do kraja nedelje i naravno da ćemo izvršiti edukaciju zdravstvenih radnika za vakcinaciju.
Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je u toku ispitivanje novog soja virusa korona otkrivenog u Velikoj Britaniji. Više od 40 zemalja zabranilo dolaske putnika iz Britanije. U Skupštini Srbije rasprava o setu zakona iz radnih odnosa i izmene zakona o platama u javnom sektoru i drugim primanjima. U Prištini konsultacije o održavanju novih izbora. Crvena zvezda od 18 časova protiv Zenita u 16. kolu košarkaške Evrolige. Sutra prepodne oblačno, popodne sunčano i toplije, temperatura do 16 stepeni. U Srbiju je stigao prvi kontingent Pfizerove vakcine protiv virusa korona. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla stiglo je 4875 doza te vakcine. One su dopremljene u Institut Torlak, gde se čuvaju na temperaturi od minus 80 stepeni Celzijusa. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da se u januaru očekuje još 20.000 doza Pfizerove vakcine. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Agencija za lekove dala je saglasnost pre nekoliko dana za uvoz Pfizerove vakcine. Srbija je prva zemlja u regionu u koju je stigla vakcina te kompanije, a imunizacija će početi čim se dobiju sve neophodne upotrebne dozvole, kaže državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek.
Taj protokol hladnog lanca podrazumeva, odmah smo smestili u hladnjače na minus 80, ispunili smo sve ono što traži procedura. Što se tiče same imunizacije, krenut će onda kad dobijemo dozvolu od Alimsa, to je uslovna dozvola, očekujemo to do kraja nedelje i naravno da ćemo izvršiti edukaciju zdravstvenih radnika za vakcinaciju. Ono što su predstavnici Alimsa na današnjoj sednici koordinacijog tima rekli, da očekujemo u januaru još 21.000 Pfizerove vakcine.
Na sastanku nacionalnog koordinacijonog tima za imunizaciju dogovorena je priprema operativnog plana za vakcinaciju u narednoj godini. Plan će se prema rečima Mirsada Đerleka menjati u skladu sa tempom pristizanja vakcina. Posebnu pažnju prethodnih dana izaziva otkriće novog mutiranog soja COVID-a koji je prema posljednjim informacijama zarazniji. Trebalo bi očekivati dalje mutacije virusa kojih do sada ima 2 do 3 mesečno, kaže za RTS doktor veterinarskih nauka i virusolog Milanko Šekler.
Te mutacije ne utiču za sada na neke bitne osobine, a nama su bitne osobine prenosivost i bitna osobina je patogenost. Znači te dve stvari su nam najvažnije. Da li će virus da izaziva teže kliničke oblike i da li će virus lakše da se prenosi. Ovaj sad mutirani oblik se donekle lakše prenosi, to je evidentno. I ona druga stvar, obično kad je veća prenosivost, kao što oni kažu, obično to prati manja patogenost, ali nije pravilo. Može da se desi da on smanji patogenost u toj lakšoj prenosivosti, a to znači da će veći broj ljudi da bude prokuženi, bit će otporniji na neke druge oblike koji su teži.
Šekler otkriva da se mutirani oblik virusa pojavio još u septembru.
Poenta je samo što je u momentu kad se pojavio taj mutirani oblik, on je činio možda 5-6% od ukupnog broja novozaraženih, a u međuvremenu je taj procenat porastao na neki 60%. Umeđu vremenu su stigli analize detaljno sekvenciranja genoma tog virusa, pa se vidi da ima malo mutacije, u stvari ima nekih ukupno 17 mutacija ili dve se nalaze na nekom mestu pomoću kog virus se vezuje za ćeliju, pa je onda porasla zabrinutost da li će i kako će uticati to na eventualnu efikasnost vakcina.
S obzirom na to da je početak vakcinacije u Evropskoj uniji planiran za 27. decembar, a da je skoro 5.000 doza vakcine kompanija Pfizer i BioNTech dopremljen u Beograd, virusolog Milanko Šekler smatra da se u ovom trenutku ne može sa sigurnošću reći kako će mutirati mutirani soj koronavirusa uticati na vakcinaciju?
Vrlo je verovatno da neće uticati, ali ne može da se bude siguran, znači treba da se proprati dalje. To je za očekivati u svim slučajevima kada prokuženost stanovništva bude veća i bude blizu polovine. E sad kad se pojavaju ljudi koji su zaštićeni, pa taj virus pokuša da ga inficira i ne može zato što je prirodno prelažao ili za par nedelja zato što je vakcinisan, onda on ima pritisak da se promeni da bi uspeo da inficira čoveka i koji je zaštićen. I onda će sve veći pritisak da bude na virus da on mutira, odnosno da se menja, tako da to nije ništa novo kod koronavirusa.
Iako se broj obolelih od virusa korona u našoj zemlji smanjuje, nadležni pozivaju na oprez. U Beogradu je manje zaraženih na dnevnom nivou, ali opuštanja ne sme biti zbog predstojećih praznika, upozoravaju epidemiolozi. U Moravičkom okrugu beleži se blagi pad novozaraženih, ali je i dalje mnogo ljudi na bolničkom lečenju. Dve bolnice u Čačku su skoro popunjene, upozorava direktor Zavoda za javno zdravlje u tom gradu, Aksentije Tošić.
Možemo zaključiti da je situacija za nijansu bolja nego u prethodnih 7 dana, naročito u tom preventivnom delu broju tih prvih pregleda. Međutim, kad se tiče bolničkih kapaciteta koji su nama sad izuzetno važni, možemo reći da su bolnice na gornjim granicama kapaciteta. Kao i u čitavoj državi, očigledno da mere koje su uvedene u prethodnih 7 do 10 dana daju rezultate u svim opštinama našeg okruga, a tako i u Ivanjici, Milanovcu i u Lučanima. U poslednjih 7 dana, svakog dana iz dana u dan, beležimo jedan blagi pad broja novo inficiranih osoba.
Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da su inspekcija i komunalna milicija kontrolisale poštovanje mera u 202 objekta u prethodnom danu, te da nije bilo većih prekršaja. Od marta meseca u našem glavnom gradu izvršeno je više od 18.000 kontrola, a prema rečima gradonačelnika Radojičića, grad Beograd je definitivno odlučio da neće biti masovnog okupljanja za doček nove godine.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 49 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 2782. Potvrđeno je još 4080 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 313 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 16.022 uzorka.
U Evropi raste zabrinutost zbog novog soja virusa koji je najzastupljeniji u Ujedinjenom kraljevstvu, ali za sada nema naznaka da bi mogao da bude opasniji po zdravlje. U toku dana bi Evropska unija trebalo da odluči o daljim koracima u vezi sa ograničavanjem kretanja između Velike Britanije i država članica. Britanski premijer Boris Johnson i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarali su o situaciji u vezi sa virusom, ali detalji nisu saopšteni. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da je u toku ispitivanje novog soja koronavirusa. Biće sazvani sastanak članica na kome će se razmatrati dalja strategija, rekao je šef organizacije za Evropu Hans Kluge. Za sada se pretpostavlja da je nova vrsta COVID-19 oko 70% zaraznija, a osim u Ujedinjenom kraljevstvu, potvrđena je i u Italiji, Holandiji, Danskoj, Australiji i Južnoj Africi. Britanski premijer Boris Johnson naložio je masovna testiranja kako bi se što ranije zaustavilo širenje novog tipa virusa. Veliki broj zemalja privremeno je ukinuo saobraćajne veze sa ostrvom. Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije Priti Patel veruje da će mere vlade omogućiti da se komunikacija što pre obnovi.
Testiranje je deo takozvane nove normalnosti. Sigurno će biti još sličnih problema u budućnosti. Do sada smo uvek sarađivali sa svim zemljama kada se na našoj ili njihovoj strani povećavao broj zaraženih ili se situacija na bilo koji način menjala. Mislim da uz konstruktivnu saradnju možemo da omogućimo relativno nesmetan protok robe i ljudi. To je korisno za sve, naročito u prevazilaženju ekonomskih posljedica pandemije. Jasno je da novi oblik koronavirusa nije ograničen samo na Ujedinjeno kraljevstvo i u interesu je svih da omogućimo neophodnu zaštitu.
Najviše problema je na granici sa Francuskom gdje se stvaraju velike gužve. Ministar zdravlja Olivier Véran najavio je da će vakcinacija u toj zemlji početi narednih dana i da će se posebna pažnja obratiti na promjene u virusu.
Moguće je da novi soj virusa cirkuliše i tamo gdje i dalje nije potvrđen. Nastavit ćemo da pratimo situaciju i da sprovodimo istraživanja kako bismo imali što bolju sliku. Za sada koristimo mere koje su nam dostupne i pokušavamo da održimo broj novozaraženih na što nižem nivou. Svakodnevno razmatramo razvoj događaja i nove mere su moguće u narednim danima.
Nemačka farmaceutska kompanija BioNTech veruje da njena vakcina protiv COVID-19 deluje i protiv novog soja virusa, ali dalje ispitivanja moraju to u potpunosti da potvrde. Kako je saopšteno, kompanija bi mogla da prilagodi vakcinu za oko 6 nedelja, ukoliko je to potrebno, ali bi to verovatno zahtevalo novo odobravanje od strane regulatornih tela. Vlasti u Berlinu i u regionima nadaju se da će restriktivne mere dovesti do smanjivanja broja novozaraženih. Direktor instituta Robert Koch, Lothar Wieler, upozorava da bi građani morali da preuzmu deo odgovornosti.
Pozivam sve da predstojeće praznike provedu u što manjem krugu ljudi, pre svega u okviru najuže porodice. Situacija može značajno da se popravi ako izbegavate kontakte, ne putujete i ako van kuće obavljate samo neophodne poslove. Tako ćemo najbolje iskoristiti restriktivne mere koje su na snazi. Sve što smo do sada uradili može biti nedovoljno ukoliko ne poštujemo pravila. Očekuju nas teški dani. Suočavamo se sa novim problemima. Kada u sve uračunamo i mutacije virusa, mnogo pitanja u budućnosti ostaje otvoreno.
U Austriji će imunizacija započeti u Beču, a vakcina će prvo biti dostupna rizičnim grupama. U Sloveniji počinje dobrovoljno i besplatno masovno testiranje građana. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zemlje koja je najviše pogođena pandemijom, primio je prvu dozu Pfizerove vakcine u direktnom televizijskom prenosu. Joseph Biden je pozvao sve Amerikance da se odazovu pozivima na imunizaciju. COVID-19 proširio se na sve kontinente. U jednoj čileanskoj vojnoj bazi na Antarktiku 36 vojnika testirano je pozitivno na koronavirus.
Srpski član i predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik pozitivan je na virus korona, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Kako se navodi, Dodik se osjeća dobro i prima adekvatnu terapiju. Konzilijum će nastaviti da prati njegovo zdravstveno stanje.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraju sa članom predsjedništva BH Željkom Komšićem o uslovima koji važe za ulazak građana Bosne i Hercegovine u Srbiju i naglasio da su oni za sve građane BH isti, izjavio je Komšić savjetnik Nihat Hebibović za Tanjug. U BH medijima naime prethodno su se pojavile dezinformacije da navodno građanima Republike Srpske nisu potrebni negativni PCR testovi da bi ušli u Srbiju, te da taj uslov važi samo za građane drugog BH entiteta Federacije BH.
Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu je set zakona iz radnih odnosa i izmene zakona o platama u javnom sektoru i drugim primanjima. Predloženim izmenama utvrđuje se novi rok za početak njihove primjene. Zakon je obrazložila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović. Rad parlamenta prati naša Ida Marišić.
Obrazlažući predložene izmene zakona, ministarka Marija Obradović rekla je da je uzrok pomeranja rokova složena epidemiološka situacija prouzrokovana pandemijom koronavirusa u Srbiji tokom 2020. godine, koja je, kako kaže, dovela do dodatnog opterećenja u radu javnog sektora.
Imajući u vidu da je zaista teško predvideti dužinu trajanja ovakve epidemiološke situacije kao i posljedice koje ona može da prouzrokuje na nesmetano funkcionisanje celokupnog javnog sektora, predloženo je da se kao rok za početak primjene navedenih zakona odredi januar 2022. godine.
Obradović je navela da se predlogom izmena zakona o državnim službenicima pomera rok za državne organe za početak primjene obaveznosti sprovođenja konkursnog postupka za rad na određeno vreme zbog povećanog obima.
Predlažemo da se kao novi rok za početak primjene ove odredbe odredi 1. januar 2023. umjesto 1. januara 2021. godine, kako se pre svega ne bi ugrozila efikasnost rada državnih organa, naročito u okolnostima izazvanim epidemijom virusa COVID-19. Sada državni organi, kao i drugi poslodavci u javnom sektoru, nemaju obavezu sprovođenja konkursnog postupka za rad na određeno vreme, ali zahtjevi profesionalizacije uprave su nas opredelili u nameri da uspostavimo jači mehanizam kontrole ulaska zaposlenih u upravu kao jedan od garanta njene efikasnosti.
Stranka Pravde i pomirenja podržava predložene izmene, svesna ekonomske i epidemiološke situacije u zemlji, rekao je Muamer Zukorlić. Upozorio je međutim da je plata često motiv za kvalitetniji i bolji rad.
U tom pogledu je od izuzetne važnosti vrednovanje, odnosno plate. Svako društvo se mjeri, odnosno osnov prosperiteta jednog društva je vrednovanje. Ukoliko obezbedite kroz zakon i kroz praksu da vrednujete kvalitet, stručni, posvećenost i sve ono što je definirano kao kvalitet, recimo za službenike, vi ćete imati napredak.
Socijalistička partija Srbije zalaže se za reformu javne uprave, ali da bi ona bila uspešna, neophodno je urediti sistem plata, rekao je i poslanik Đorđe Milićević.
Koji treba zapravo da omogući da se reformiše u cilju dobijanja jednog platnog modela kojim se obezbeđuje pravednije vrednovanje rada sa aspekta i obrazovanja i kvaliteta i efektivnosti na radu, ali pre svega polazeći od one teze za isti posao, ista plata.
Skupština Srbije uvrstila je po hitnom postupku u dnevni red aktuelne sednice predlog odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika. U predlogu kodeksa između ostalog stoji da je poslanik dužan da savjesno obavlja poslaničku funkciju, uvažava druge poslanike, govorom ne podstiče mržnju i nasilje, ne unosi u salu u kojoj se održava sednica simbola i obeležja političke stranke i strane države, osim diskretnih obeležja političke stranke. U tom dokumentu je također precizirano da narodnom poslaniku nije dozvoljeno da javnu imovinu i službene prostorije koristi u privatne svrhe.
Od nove godine važiće nova pravila za starosnu i prevremenu penziju. Ko žena se pomera za još 2 mjeseca, pa će u 2021. godini u starosnu penziju moći da idu sa 63 godine i 2 mjeseca života i najmanje 15 godina radnog staža. Za muškarce će važiti isti uslovi kao i ove godine, 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Za prevremenu penziju muškarcima će biti potrebno 40 godina staža i 59 godina života, a ženama 39 godina i 4 mjeseca staža i 58 godina i 4 mjeseca života sa trajnim umanjenjem penzije za 0,34% za svaki mjesec ranijeg odlaska, koje može maksimalno da iznosi 20,4%. U punu penziju oba pola mogu sa 45 godina radnog staža bez obzira na godine života.
Vlada Srbije donela je uredbu u kojem je predviđeno uvećanje naknade za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora u 2021. godini. Naknada je uvećana petostruko sa 0,093 dinara po potrošenom kilovat satu na 0,437 dinara, a plaćat će je građani i privreda. Uredba je objavljena u službenom glasniku.
Nova Ljubljanska banka uplatit će 30. decembra u budžet Srbije 395 miliona evra i time dovršiti proces preuzimanja Komercijalne banke, potvrđeno je Tanjugu u Ministarstvu financija. Državi je već isplaćeno oko 60 miliona evra kroz dividendu, a isplata za ostalih dividendi bio je jedan od uslova za zatvaranje transakcije. Srbija će pored 387 miliona evra za 83,2% akcije u vlasništvu države do završetka preuzimanja Komercijalne banke prihodovati ukupno oko 460 miliona evra.
Predsjednica parlamenta i vršilac dužnosti predsjednika privremenih prištinskih institucija Vljosa Osmani počela je konsultacije sa predstavnicima političkih partija o datumu održavanja prevremenih izbora. Prvi je na konsultacije došao predsjednik pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti. Sa drugim predstavnicima stranaka zakazani su sastanci do 16 sati. Podsjetimo, Ustavni sud u Prištini je po žalbi pokreta Samoopredeljenje proglasio neustavnim izbor vlade Abdulaha Hotija 3. juna, jer je bio presudan nevažeći glas poslanika koji je prethodno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Tu odluku suda podržali su Demokratski savez Kosova, koji je dao deo vladajuće koalicije, i opoziciona Demokratska partija Kosova. Parlamentarni izbori, treći za 3 godine, trebalo bi da se održe u roku od 40 dana.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da je odluka Ustavnog suda Kosova novi izgovor za odlaganje dijaloga sa Beogradom. Dačić je za televiziju Happy rekao da kad god u dijalogu nešto treba da se dogovara, nastanu neki problemi u Prištini. Dok im traju izbori, nema dijaloga i to se stalno ponavlja, naveo Dačić. S druge strane, kako ističe stav Evropske unije, da proces evrointegracija naše zemlje zavisi od brzine dijaloga sa Prištinom, bez obzira na to što Beograd nije kriv za zastoj.
U Peći je uhapšen Svetomir Bačević pod sumnjom da je odgovoran za navodni ratni zločin. Jedini cilj ovakvog postupanja prištinskih institucija jeste da se Srbi na Kosmetu drže u stalnom stanju straha i neizvesnosti, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koje Bačević obezbedila branioca. Bačević je došao da izvadi lična dokumenta, ali je priveden u policijsku stanicu u Peći i nakon informativnog razgovora prebačen u Prištinu.
Specijalni izaslanik odlazećeg američkog predsjednika Donalda Trumpa za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell poželeo je novoimenovanom ambasadoru Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marku Đuriću dobrodošlicu. Počastovani smo što ste u Vašingtonu, napisao je Grenell na Twitteru i tako odgovorio na Đurićevu objavu, koji je povodom prvog radnog dana u ambasadi poručio da će Srbije i Sjedinjene američke države sarađivati više nego ikada ranije zarad bolje budućnosti svih.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je u razgovoru sa ambasadorom Kazahstana Gavitom Sizdikbekovim da odnosi dveju zemalja napreduju zahvaljujući intenzivnom političkom i ekonomskom povezivanju. Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i država Evroazijske ekonomske unije, čija je članica i Kazahstan, također je utvrđen okvir za intenzivnu ekonomsku saradnju, dodala je premijerka i objasnila da ti potencijali i dalje nisu u potpunosti iskorišćeni. Srpsko tržište je, naveo je ambasador, veliki potencijal za kazahstanske privrede, pre svega mala i srednja preduzeća i ulaganja u oblasti IT industrije. Policija je uhapsila 12 osoba zbog sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe nedozvoljeno prelazili državnu granicu i krijumčarili ljude. Oni su prevozili ilegalne migrante do granice u zamenu za novčanu naknadu. Sumnja se da su od maja do oktobra ove godine ilegalno prevezli više od 300 migranata iz Obrenovca, Šida i Sremske Mitrovice do mesta u blizini granice sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine zatražilo je od Srbije izručenje državljanina BH Darka Eleza. On je uhapšen u Beogradu po međunarodnoj poternici i priveden specijalnom sudu u Beogradu, gde mu je određen ekstradicioni pritvor do 18 dana zbog opasnosti od bekstva. Bosna i Hercegovina traži izručenje Eleza zbog sudskog postupka koji se protiv njega vodi zbog organizovanog kriminala.
Ministar policije Aleksandar Vulin rekao je da država hapšenjima u protekla dva dana je potvrdila da je objavljen rat organizovanom kriminalu. Vulin je naveo da u prilog tome govori hapšenje Darka Eleza, protiv koga se u Bosni i Hercegovini vodi postupak zbog organizovanog kriminala, zatim privođenje četiri osobe osumnjičene za više razbojništava i drugih krivičnih dela i 12 očlane kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem ilegalnih migranata.
Viši sud u Beogradu osudio je na 13 godina zatvora nekadašnjeg šefa obezbeđenja noćnog kluba Nana na Senjaku, Nedeljka Grbovića, zbog optužbi da je u decembru 2017. godine ispred tog kluba ubio Aleksandra Savkovića, ranio jednu osobu i ugrozio bezbednost više ljudi. Istom presudom trojica optuženih za učestvovanje u tuči iste noći u Nani oslobođeni su optužbi. Na ovu presudu dozvoljena je žalba apelacionom sudu u Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o medijima. Slobodan Cvejić podneo je ostavku na mesto člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Cvejić je za N1 rekao da je podneo ostavku u Skupštini, čime više nije član tog tela. To je, kako je rekao, uradio zbog kršenja demokratskih procedura u Savetu i načina na koji je Olivera Zekić izabrana za predsjednicu Saveta REM-a. Upravni odbor javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije konstatovao je da je na konkurs za generalnog direktora blagovremeno stiglo 17 prijava, a da formalno pravne uslove ispunjava 14. Upravni odbor će, nakon razgovora sa kandidatima, odluku o imenovanju generalnog direktora doneti u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs.
Programski savet Radio Televizije Srbije saopštio je da je počela javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a, koja će trajati do 10. januara. Zbog zdravstvene situacije, rasprava se organizuje isključivo pisanim putem, bez uobičajenih javnih debata i skupova širom Srbije. U raspravi mogu da učestvuju građani, udruženja, ustanove, državne institucije i nevladine organizacije. Pohvale, primedbe, predlozi i komentari na program naše kuće mogu da se šalju na e-mail javnarasprava@rts.rs ili poštom na adresu Programski savet RTS-a, Takovska 10, Beograd. Programski savet će objaviti izveštaj sa zaključcima javne rasprave.
Mediji, njihovo izveštavanje i izazovi sa kojima se susreću došli su u centar pažnje u poslednjim mesecima, obeleženim zdravstvenim, ekonomskim i tehnološkim promenama. U takvim okolnostima profesionalno izveštavanje i informisanje javnosti postalo je izazov kako za tradicionalne, tako i za digitalne medije, rečeno je na online konferenciji Mediji u trouglu između pandemije, ekonomske krize i tehnoloških promena, zabeležila Ivanka Joksimović.
Pandemija je dodatno otežala situaciju u kojoj se nalaze mediji i zaposleni u njima. Redakcije su desetkovane, terenski rad je postao rizičan, a beleži se i ogroman pad u prihodima, naročito u štampanim medijima. U vremenu kada digitalizacija oblikuje sve aspekte našeg života, tradicionalni mediji nalaze se u nezavidnom položaju, kaže Darko Soković, direktor programa Nova pismenost.
To potvrđuju podaci istraživanja koje je uradila Nova pismenost, koji govore da naši građani štampi, na primjer, veruju 2% kao glavnom mediju iz koga se informišu, a isto toliko i radio. Sa druge strane, influenceri zavređuju poverenje čak 4% naših građana.
Tokom pandemije došlo je do niza negativnih pojava koje se tiču informisanja građana. Širenje panike u javnosti, nepotpuno ili neutemeljeno informisanje, samo su neke od pojava koje su uzele maha u okolnostima kada je tačna i pravovremena informacija od suštinskog značaja. Istraživanje pokazuje da polovina građana nikada ne obraća pažnju na izvore medijskih sadržaja, kaže Soković.
Naši građani prepoznaju propagandu i lažne vesti, ali ih to ne sprečava da u najvećem broju i gledaju i čitaju te iste medije, gde lažne vesti i propagandu prepoznaju. Polovina građana ne obraća pažnju na izvore, a preko 70% njih pročita samo naslov i još malo preko. Čak 40% i više građana kaže da nikada nije bilo na sajtu neke državne institucije da bi se informisalo o pandemiji COVID-19.
Ambasador Hrvatske u Beogradu Hidajet Biščević kaže da će razmere i posljedice pandemije odmeriti tek buduće generacije. Dodaje da se jedna od najvećih promjena dešava upravo u medijskom svetu. Početkom 90-ih sa epohalnim promjenama u međunarodnim odnosima desila se i IT revolucija i probudila se nada da će mediji iskoračiti ka objektivnosti i profesionalnosti, kaže bivši novinar i sadašnji diplomata Biščević.
30 godina kasnije pogled unazad otkriva kolosalni kolaps takvih nada i očekivanja. Virus, dakle, nije od jučer. Virus je 30 godina kapilarno ulazio u glavne krvotoke međunarodnih odnosa i masovnih medija, sustavno razarajući stanice potencijalno novog poretka i potencijalno novih medijskih standarda. Umjesto novog međunarodnog poretka završili smo u novom hladnom ratu. Umjesto u paradigmi globalnog prosvjetiteljstva završili smo u razarajućoj duhovnoj i socijalnoj dekadenciji.
Predsjednik Svetske asocijacije izdavača periodike James Hughes kaže da su tokom godine čelnici u medijima morali da donesu teške odluke koje se tiču načina rada i broja zaposlenih, ali smatra da je pandemija samo podstakla i ubrzala promjene koje su se u nekom trenutku morale desiti.
Now, as CEO of FIP, I'm fortunate.
Kao izvršni direktor imam sreću da posmatram kako naša industrija funkcioniše na planu svetskog medijskog tržišta. Mislim da je jedna od ohrabrujućih stvari ove godine to što su brojne kompanije shvatile pandemiju ne kao krizu, već kao priliku. Priliku da nauče nove veštine, probaju nove ideje i da izmene svoj način rada.
Istraživanje koje je sproveo CESID na uzorku od 1500 ljudi pokazuje da najveće poverenje građani imaju u internet portale, čak četvrtina ispitanika, dok štampi veruje svega 2%. Čak 4% najviše poverenja ima u influencere, a trećina ne veruje baš nikome.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Zenita u 16. kolu Evrolige. Utakmica u Sankt Peterburgu počinje u 18 časova. Sportsku hroniku pripremio je Milan Bigović.
Novo iskušenje za košarkaše Crvene zvezde u 16. kolu Evrolige. Gosti su Zenita u Rusiji. Crveno-beli će, verujemo, igrati sa više samopouzdanja posle pobede nad Valensijom, tek pete u sezoni uz 10 poraza. Zenit je uspešniji, 8 pobeda, 5 poraza. Nekadašnji as Crvene zvezde Zlatko Bolić, sada generalni sekretar Košarkaškog saveza Srbije.
Sigurno posle tih neugodnih 4-5 poraza u Euroligi da je ova pobjeda protiv Valencije vrlo okrepljuća za Crvenu zvezdu, s obzirom da je Valencija jedan od, da kažem, ponajboljih timova Euroligije ove sezone, a isto tako ne treba zanemariti ni solidan rezultat ekipe Zenita koja ove godine igra vrlo dobro u Euroligi, tako da ne bi bio skroman kada bi rekao da Crvena zvezda nema šanse, ali naravno da je interes i moj i svih nas u Srbiji da ekipe iz Srbije što više pobjeda ostvaru u evropskim takmičenjima, pa se nadam da će Crvena zvezda to da učini i protiv ekipe Zenita.
Bolić ističe da nije sporan kvalitet košarkaša Crvene zvezde.
Crvena zvezda je ove godine baš, da kažem, napravila jedan dobar tim sa mnogo stranaca, dosta kvalitetnih stranaca, ali kao što vidite dosta tih nekih utakmica koje su morale da budu odložene zbog COVID-a i cijela situacija zbog ovog COVID-a je vjerojatno malo uticala i na ekipu Zvezde i nekih par nesretnih poraza, da su ti porazi bili pretvoreni u pobede, sigurno da bi to bila skroz druga slika i da bi svi drugačije razmišljali u ovom momentu, ali uopšte takmičenje kao takmičenje Euroligije nije lako, pa ni ekipi Crvene zvezde. Nadamo se da će u narednom periodu da popravi taj utisak koji je stvorila u prethodnim, da kažem, odigranim utakmicama Euroligije.
Zenit Crvena zvezda, početak u 18 časova. Najbolji vaterpolisti Srbije treniraju u novom balonu plivališta Milan Gale Muškatirović. Na treningu je bio i ministar sporta Vanja Udovičić i izrazio zadovoljstvo zbog optimalnih uslova za rad naših delfina. Fudbal Crvena zvezda i zvanično dovela prvo pojačanje. Francuz Axel Bakayoko potpisao je ugovor na 3,5 godine. Igra na poziciji krila, ističe se brzinom, došao je i Sen Galena, inače je bio igrač Intera. Troškovi organizacije olimpijskih igara u Tokiju iznosit će 15,4 milijarde dolara, što je povećanje od 22% u odnosu na prvobitne procene. Za borbu protiv COVID-a bit će potrošeno 900 miliona dolara. Revizori i ekonomisti imaju drugačiju procenu ukupnih troškova za organizaciju igara, čak 28 milijardi dolara.
Pre podataka o vremenu, jedna servisna informacija: od danas će u gradskom prevozu Beograda biti 236 vozila više u špicu, dok će broj polazaka posle 20 časova i 30 minuta biti smanjen. Na linijama javnog, prigradskog i lokalnog prevoza putnika biće primenjeni redovi vožnje prilagođeni školskom raspustu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, u Novom Sadu i Nišu je 8. Kako nas vreme očekuje sutra?
Na severu i istoku prepodne umereno do potpuno oblačno, u ostalim krajevima pretežno vedro. Tokom dana u većini krajeva sunčano i osetno toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevno 10 do 16 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, moguća slaba kratkotrajna kiša. Popodne sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 7, najviša 15 stepeni. I u četvrtak toplije. U petak zahlađenje, za vikend kiša, susnežica i sneg.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.